žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 19. Nodaļā. Un pienācis tuvu viņš, pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja dievnamā un sāka izdzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem, ir rakstīts, mans nams ir lūkšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstu mācītāji ir tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Āmen. Mēs tevi piesaucam un tevi pielūdzam, visspēcīgais Dievs Kungs. Lūdzam sūti savu svēto garu pie katra no mums. Nāc un stājies mūsu vidū, tāpat kā tajās dienās tu stājies savu mācekļu vidū un atdari mums tavu vārda patiesību, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība šai pasaulē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, draudzes viesi, šodien dzirdētais Dieva vārds. Mūs atkal no jauna iepazīstina, atklāja un atgādina Kungu pestītāju Kristu. Kāds viņš ir? Kā viņš izturas pret ļaudīm? Kā viņš runā un ko viņš māca ļaudīm? Mēs patiesībā šajā notikumā redzam kādu lietu vienu. Kristu, kurš raud, pārdzīvo. Viņš raud par cilvēkiem, viņš raud par svēto pilsētu Jeruzalemi, par šiem cilvēkiem tajā, jo par viņiem nāks milzīgas ciešanas, ko šie ļaudi piedzīvos. Nāk šīs ciešanas, neizbēgamas ir šīs ciešanas, jo viņš arī paskaidro, kāpēc. Jo viņa nepazīst viņu, jo viņa nav atzinuši viņa piemeklējuma, jeb atnākšanas laiku. Tāpēc Kristus raud. Raud, jo patiesība ir viena šiem cilvēkiem. Viņiem nāks sots, nāks baismīgs sots. Par cilvēkiem, kuri, jā, šeit tiek runāts, kuri nepazīst viņu. Mēs redzam pestītāju šajā notikumā, kad viņš ar daudziem sekotājiem iet uz Jeruzalemi. Šis ir pūpolsvētdienas notikums, pestītāja iejāšana Jeruzalemē, ko mēs citu svētdienu baznīcas gadā atzīmējam un lasām tieši pūpolsvētdienā. Mēs redzam viņu ar daudz ļaudīm, kas viņu pavada un dzied, saucot, Ozianna Dāvida dēlam. Prieks, līksmība un laime ir tiem, kas ir ap Kristu. Bet šajā līksmībā pestītājs ir uzlūkojis augsto pilsētu Jeruzālemi. Un viņš starp visiem saviem pavadītājiem, kuri ir atzinuši viņu un priecājis, viņš uzlūko šo pilsētu un raud. Raud. Viņš ir vienīgais, kas raud. Mēs redzam šeit, ka mūsu kungs ir tāds dievs, kuram nav nekāda prieka par bezdievīgo nāvi. Viņš zina, ka šajā pilsētā ir sapulcināti, būs sapulcināti pēc daudziem gadiem daudz cilvēku, daudz bezdievīgi cilvēki, kuri saņems sodu par to, ka viņi nepazina Kristu. Bet pestītājiem nav prieks par to. Nav prieks, ha-ha-ha, jūs man nepazīstat, tagad es savu taisnību dabūju. Viņš raud. Caur pravietu Ecehēlu Dievs jau sen ir atklājis un runājis par to pašu lietu, ka nav viņam prieks par bezdievīgā cilvēka nāvi, bet, kā mēs lasām Ecehēlu 33. Nodaļā, saki tiem tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs. Man nav prieka par bezdieva nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no savas ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties jēlu, atgriezieties no saviem ļaunajiem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt, Izrēla nams? Tā pravieta Ecehēls jau daudzus, daudzus gadus pirms tam. Atklāja to pašu, ko mēs redzam šajā rakstu vietā, ka Dievam nav, pestītājiem nav prieks par bezdievīgo nāvi. Un mēs redzam šodien to pašu Dievu, par ko pravietis pravietoja. Viņš raud, jo viņš zina to milzīgo postu, to milzīgo sodu, kas nāks pār Izrēlu, Dieva izredzēto tautu. Un tas ir šodien dzirdētā notikuma centrs. Nevis Dieva mācība šoreiz, kā mēs lasām, kā dzīvot, un nevis Dieva pamācība un atgādinājums, kā ticēt, kas citu vietu rakstos ir runāts, bet tieši sekas ebrejiem, jūdiem. Centrā ir šis priekšā stāvošais sots, par kuru pestītājs raud. Sots ebreju tautai, kas pestītāju neatzina un nav atzinuši līdz pat šai dienai. Retorisks jautājums. Mums šodien, kas lasam šo vārdu, šo pestītāju izturēšanos. Ja jau mēs šeit lasam, ka Dievs atklāja, kā tiks sodīti tie, kuri viņu nepazīst. Tad kas būs ar tiem, kas apzināti vajā vai apkauno evaņģēliju, pazīstot pestītāju? Un tāpēc šodienas notikums ir ne tikai tāds atskats pagātnē, bet šis notikums ir arī šodien mums atgādinājums un mācība tiem, kuri pazīstam pestītāju. Pazīstam viņa žēlastības līdzekļus tiem, kuri esam stājušies viņa altāra priekšā, solījušies iet viņa ceļus, ka neatkrītam no pestītāja ticības un nepārstājam nest patiesas atgriešanās augļus. Pestītājs stāv, uzlūkot šo pilsētu un saka šādus vārdus. Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jeruzalemes ļaudis ne ar ko neatšķīrās no mūsdienu ļaudīm. Tie dzīvoja savu dzīvi ar visu, kas pie tās piederas. Ēda, dzēra, strādāja, darīja labus darbus. Vienīgi laika toreiz bija citi. Tiem nebija mūsdienu tehnoloģijas, zinātnisku atklājumu, vēl nebija pasaule tā izzināta, bet cilvēka sirds, cilvēka dvēseli, kā toreiz un šodien ir tā pati. Kā toreiz, tā arī šodien cilvēkam ir vajadzīgs, un cilvēks ilgojas pēc miera. Viņš meklē. Miers. Kad ir miers, tad cilvēkam, tad cilvēks nav nemierīgs. Nemiera pilns savās mūža dienās, da jeb par ko cilvēks var būt. bet kad ir miers, nav nemieru vairs. Un jūdi bija tie, kas domāja, ka ar viņiem ir viss kārtībā, ka nu viņi ir drošībā, jo viņi ir tie izredzētie. Viņiem, viņu zemē, viņu valstī ir Dieva templis. Viņiem ir pravieši, viņiem ir svētie raksti, tātad viss ir kārtībā. A viņi kļūdījās? Viņi kļūdījās, neatzina, neatpazina Mesiju. Viņi nepazina Kristu, Dieva dēlu. Un viņi palika bez viņa, kas bija sūtīts pie viņiem, kas bija dots viņiem, kas bija nācis pie viņiem. Viņi palika bez viņa un līdz ar to palika ar sodu, jo ir bez Kristus. Jo tikai viņi, ja tikai viņi būtu atzinuši pestītāju, viss tagad būtu bijis savādāk. Pavisam savādāk pestītājiem nevajadzētu raudāt, ja tik jūdi būtu atzinuši. Šodien mēs zinām, kas notika ar Jeruzālemi pēc 40 gadiem. Nu, pestītājs apmēram 33 gados, nu 30 savos mūža gados, kopš savas dzimšanas sludināja pēdējos 3 gadus. Tad Jeruzāleme tika nopostīta 70. Gadā. Mēs šodien zinām, ka šie vārdi, ko pestītājs pravietoja, notikums, par kuru viņš raud, notiks tikai pēc 40 gadiem. Vēl vairāk. Par šo notikumu mēs lasām pie pravieša Jeremija no Pulc, ko mēs pirms brīža dzirdējam, kas daudzus, daudzus gadus pirms tam to pašu tikai citiem vārdiem pasaka. Izpostīta tiks tā svētā vieta, kur jūs esat padarījuši par laulības pārkāpēju zagļu un slepkavu bedri. Toreiz tikai pestītājs zināja to, kas drīz šis piepildīsies. Un viņš par to arī raud. Pestītājs saka šos vārdus Jeruzālemē. Tos dzirdēja cilvēki, kas bija līdzās, pierakstīja un atstāja mums, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus. Neatstādami no tevis akmeni uz akmens. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Smagi, un tiešām smagi un biedinoši ir šie vārdi, un ja mēs vēl vairāk ielūkojamies vēsturē, kas citos avotos ir rakstīts par to, kā notika, tad vispār kļūst pavisam baismīgi. Pavisam vēsturi var uzlūkot, nu, trijos līmeņos. Mēs varam teikt, ka 70. Gadā notika Jeruzālemes nopostīšana. Tas pirmais līmenis. Otrais līmenis ir, mēs varam teikt, ka jā, Jeruzāleme toreiz bija sakasījusies ar saviem ienaidniekiem, un tāpēc viņa nāca tur un aplēnca viņu nopostīja. Otrais līmenis. Un trešais ir tas metavēsture, jeb vēsture patiesā, kas atbild uz jautājumu, kāpēc tā notika. Šodien mēs to lasām. Kāpēc 70. Gadā Jeruzāleme tika nopostīta? Jo viņa nepazina. Pestītāji. Kādā citā vēstures dokumentā tiek rakstīts un Luters citē, es citēšu Luteru tādu pagarāku citātu par to, kā tad notika šī nopostīšana. Un Dievs visu kārtoja tieši tā, ka pilsēta tika aplenkta lieldienu laikā, kad Jeruzālemē bija pulcējušies jūdi no visām zemēm, un kā Jāzeps raksta, pilsētā tolaik atradās apmēram 30 reiz 100 tūkstoši vīru. Tas ir milzīgs ļaužu pulks un pilnīgi pietiktu, ja viņu būtu tikai 100 tūkstoši vīru. Dievs bija nolēmis tā sakausēt un sakautos visus kopā vienā lielā pikā. Turpretīm apustuļi un kristieši bija izvesti no Jeruzālemes un izklīdināti Hērodu zemēs, Samarijā, Galilejā un pagānu vidū. Un tā Dievs bija izsijājis graudus un sabēris pelavus vienā kaudzē. Jeruzalemē. Bet pilsētā bija palicis tik daudz ļaužu, kad tie būtu varējuši izēst tukšus visu ķēniņu valsti, kur nu vēl pilsētu. Un aplenktajā pilsētā viņus piemeklēja tāds posts un bats, ka tiem drīz vien vairs nebija gluži nekā, un viņiem vajadzēja ēst savus topu stīgas, kurpju siksnas, un visbeidzot kāda sieva izmisumā nonāvēja pat savu bērnu, taču kara pulki viņai to atņēma no tālienas sajutuši ceptas gaļas smaržu. Šajā laikā pat baložu mēsli tika uzskatīti par gardu ēdienu un maksāja bargu naudu. Īsi sakot, par Jeruzalemi. Nāca tāds posts un asins izliešana, ka pat akmeņs to redzot būtu iežēlojies. Un neviens nebūtu spējis noticēt, ka Dievs varētu tik ļoti dusmoties un tik briesmīgi mocīt savējo tautu. Namos un ielās gulēja badā nomiruši cilvēki, un tomēr jūdi joprojām bija gluži neprātīgi. Tie lielījās ar Dievu un negribēja padoties, līdz ķeizars ar varu spieda viņus to darīt. Un redzēdami, ka ilgāk nebūs iespējams pilsētu noturēt, jūdi beidzot arī padevās. Bet tad, kad daži no jūdiem izrādījās tik viltīgi, ka norija naudu, lai neviens viņiem to neatņemtu, karapulki nodomāja, ka varbūt visi jūdi tā ir rīkojušies. Tādēļ viņi uzšķērda vēdarus kādiem tūkstoši jūdiem, meklēdami pie viņiem naudu. Nu izcēlās tāda slepkavošana, kā ar pagānu, sirdis iežēlojās, un ķeizars pavēlēja turpmāk vairs jūdus tā nemocīt un neslepkavot. Bet saņēma gūstā tos un pārdoti. Jūdi bija tik lēti, ka par vienu grasi varēja nopērkt vesels 30. Un tā viņi tika izkaisīti pa visu pasauli un uzskatīti par pašu necienīgāko tautu virs zemes. Tā, ka vēl šodien jūdu tauta tiek nicināta un joprojām ir izklīdināta, tā vairs nav ne savu pilsēta, ne savas zemes. Tā Luters par šo izpostīšanu, tā kā cits vēsturi, no kāda cita vēsturiska dokumenta, tā ir vēsture, tā nav pasaka, tā tas toreiz notika. Bet mēs šodien lasām un redzam pestītāju attieksmi, ka viņš raud, jo zin, ka tā būs. Mums ir, un mums šodien ir ko no šīs rakstu vietas mācīties, ņemt cieši pie sirds Dieva vārdus, ņemt nopietni viņa sacīto. Bet šodien pasaulē cilvēks ir iemācījies un iedomājies, ka ir iespējams dzīvot bez Dieva. Viņš ir iedomājies, ka ir iespējams garīgo realitāti atdalīt no pasaules, ka Dievu var atdalīt no šīs pasaules. Bet šodienas rakstu vieta māca pretējo. Šodienas rakstu vieta māca, ka tas ir neiespējami, ka tieši cilvēka attiecības ar Dievu, pareizas attiecības ar Dievu pilnīgi un tieši iespēdo un veido cilvēku laicīgo dzīvi šajā pasaulē. Tas, kādas tev attiecības ar Dievu, tāda būs arī tava dzīve. Tie ir tie paši apustuļa Pāvila vārdi vēstulē romiešiem, kas mums saka, ja nepareizas ir attiecības ar Dievu, nav laba arī dzīve. Apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta, grēka alga ir nāve. Un par to, ka šī patiesība piepildījās toreiz pie jūdiem, ka viņi grēkoja, un viņiem priekšā pēc 40 gadiem stāv nāve pestītājs raud. Kad cilvēks palikdams grēkos, mirst, un daudz jau ir miruši. Grēks, dzīve grēkos, grēkošana, nonāvē un nonāvēs ikvienu. Ja vēl nepagaidām, tad nākotnē noteikti. Šodien Dievu vārdu to skaidru un atklāti brīdina un runā uz mums. Tu mirsi, ja tu neatgriezīsies. Tie nav mācītāji, tie nav draudzes, tie ir svēto rakstu vārdi. Sarauj, sadragā, nogriez kā ar nazi un vairs neatgriezies tur pie tā grēka. Atsakies un nedari vairs tā. Lūk, tā ir patiesa grēka nožēla. Lūk, tā ir sekošana Kristum. Tie ir atgriešanās augļi, kas rodas un tiek nesti tad, ja cilvēks notic pestītāju vārdam. Ja viņš paļaujas uz Dieva apsolījumu, ka labāk viņš paliks ar to kungu, nekā ies roku rokā ar grēku. Ka labāk viņš paglabās to mazumiņu, ar ko to kungu, nezinu, nekā sazaks visu pasauli. Ka labāk viņš paliks ar Dievu, un nevis pārkāps laulību. Labāk, ka viņš paliks ar Dievu, nevis zaks. Labāk, ka viņš paliks Dieva namā, nekā tūkstoš reizes viesosies bezdievības mājokļos. Jo tā ir labāk. Jo darbojās un dzīves ir pestītāja apsolījums, grēka auga ir nāve. Nepievilies cilvēku, ko tu sēji, to tu arī pļausi. Mums savukārt, kristiešiem ir neskaitāmi daudz Dieva apsolījumu Bībelē mums, un arī visiem pārējiem cilvēkiem, ar kurus mēs varam iepriecināt ar šiem apsolījumiem, kuri meklē mieru, kuri meklē izeju no šīs pasaules, kuros tiek atklāts tas, ka cilvēka dzīvē lielāks iegūmas ir tad, ja viņš turas pie Dieva un nevis pie grēka. Nevar. Gan. Nevar turēties ar vienu roku pie Dieva biksēm un otru roku pie grēka biksēm, saraujas pusēm. Kas notiek, ja cilvēks turās starp diviem zirgiem un katrs zirgs iet uz savām pusēm? Nekas. Vainu pie Dieva, vainu pie grēka. Ja cilvēks nav ar Dievu, tad viņš ir ar saviem grēkiem. Un ja viņš ir ar saviem grēkiem, tad viņš ir ar Dievu. Bet mēs šeit nākam tā kunga namā, lai atbrīvotos, lai Dievs atbrīvotu mūs no grēku nastis, ko mums nākas ik pa laikam savā dzīvē krist un krist. Un tomēr ir labāk ar Dievu. Lūk tikai dažas rakstu vietas svētajos rakstos, kur mums apsola par tiem svētības pilniem mirkļiem, kad mēs esam ar Dievu. Un kas tiek pavadīti visu dzīves garumā. Piemēram, 4. Psalmā mēs lasām. Gan daudzi saka, kas dos mums laimi. Pacel tu, kungs, pār mums savu vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņos laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. Es apgūšos mierā un dusēšu. Jo tu vien dari, ka dzīvoji drošībā. 127. Psalms. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Mateja 12. Kas, ko pestītājs saka, kas ar mani nesakrāja, tas izkājas. Jesajas 40. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunu spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tās ir tikai nedaudz rakstu vietas, kuras mums apsola pa Dievu lielajām svētībām tiem, kas ir ar viņu. Kur nu vēl mūsu paši piedzīvotās, ko esam jau savā ticības dzīvē piedzīvojuši, ka labāk ir ar to kungu. Daudz vēl citi apsolījumi par laicīgu svētību, bet ir jāatceras un jāpatur prātā, ka laicīga svētība var būt nav apsolīta, tomēr tā izriet no ticības Dievā. Jūdi toreiz bija ļoti droši, pārdroši, un viņi kļūdījās. Jo viņiem ir templis, bet viņiem nebija pestītāji. Mēs, kas esam evaņģeliskā baznīca, evaņģeliska luteriskā baznīca, kas evaņģēlija un Dieva mīlestība, žēlastība, labprātība, piedošana savā ticības dzīves ceļā izceļam un sargājam kā visdārgāko. Mums ir dots šis dārgums, evaņģēlija gaisma. Tā ir gaisma, kas mums ir dota, un tā ir gaisma, kas mums ir jānes kā visdārgākais pasaulē. Varbūt izlikšos pārgalvīgs, bet tomēr tā arī ir. Nav nevienas citas konfesijas. Nemaz nerunāšu par reliģijām, kuras tik skaidri un saskaņā ar svētajiem rakstiem māca, sludina un atgādina Dieva svēto vārdu, kā tas notiek tieši luteriskajā baznīcā. Es skatos ar kādu aizgrābtību, ar kādu dedzību un cik daudz laika, pūles un līdzekļus veltot mūsu zemē, velta mūsu zemē sektas, citas reliģijas. Tās nes savus savas mācības, savu izpratni par saviem dievekļiem, tepat mums līdzās, mūsu durvi priekšās. Mormoņi kāp uz 9. Stāvu, kāp uz 5. Stāvu klauvē pie durvīm, lai tikai pasludinātu viņiem savas mācības, kas taču ir malda mācības. Mums. Mums ir uzticēts daudz, līdzīgi kā ebrejiem toreiz viņiem bija templis, mums ir evaņģēlijs. Mums ir daudz. Mums Dievs ir atklājis evaņģēliju dārgumu. Mūsu taču baznīcē Dievs ir sūtījis Luteru, kurš atklājis skaidri un vienkārši cilvēkam ceļu uz debesīm. Reiz kādā intervijā arhibīskaps teica, patiešām, arhibīskaps Vanags teica, ka patiešām no visām konfesijām luteriskā baznīcā evaņģēlijs ir visvairāk. Un tāpēc tieši arī ir viņš šeit, šajā baznīcā. Nevienam no pārējiem Dievs nav atklājis evaņģēliju, kā mēs to mācam un nesam. Un tas ir mūsu dārgums, Dieva dots. Un tad ar šo dārgumu ir arī jādzīvo kā ar dārgumu. Mēs esam šī dārguma nesēji. Un nevajag justies, mēs jau neko. Viņi ir tik aktīvi, viņi ir tik skaļi, viņi taisa lielus festivālus, ar lielu pārliecību runā, jā, bet ko viņi runā? Mēs redzam, ka tie augļi tur jau nav. Tādi. Cik tur tiek ieguldīts? Nav. Nav, jo tur nav šī gaisma. Pēc tam viņš iegāja templī un sāk izdzīt pārdevējus, sacītams uz tiem ir rakstīts. Mans nams ir lūkšana nams, bez jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī. Svētums. Svētums un šīs pasaules laime. Ikviena cilvēka dzīves laime, visai cilvēcei, un katram cilvēkam nāk ne no kā cita, kā no tempļa. Nāk no altāra, nāk no Dieva, no viņa svētajām lietām, skaidrā Dieva vārda un sakramentiem. Dievs mums ir devis to, lai mēs viņus draudzē ar šīm svētajām lietām būtu, gaismu šai tumsas pasaulē. Dievs ir devis mums šīs svētās lietas, lai mēs ar tām būtu sāls šajā pasaulē, lai mēs būtu pilsēta kalnā šajā pasaulē, pēc kuras citi orientējās. Un vispirms jau tas ir redzams mūsu dzīvē, mūsu sekošanā pestītājam. Bet mēs šodien redzam, cik ļoti maldus gars ienāk pat baznīcā. Mēs redzam, ka tiek salaulāts kauns ar kaunu. Tiek svētīts grēks, Dieva vārda kalpi pat sāk padoties. Tomēr baznīca pasaulē ir kā pēdējais bastions kara laukā. Ja tas krīt, tad viss karš ir zaudēts. Pagaidām pasaule uzvar daudzas kaujas, bet tas nav viss karš. Mēs gaidām un mēs lūdzam, lai nāk pestītājs un pagodinās mūsu vidū. Tomēr bažas rada ziņas par vietām, kur arī baznīcā vairs nav droši. Mums ir uzticēts evaņģēlijs, Dieva skaidrais vārds, viņa skaidrā mācība, par kuru Dievs ir savu vārdu un solījumu teicis. Un te mēs redzam, cik ļoti šī pasaule ir saistīta ar Dievu, cik ļoti šī pasaule ir atkarīga no Dieva svētības, nevar teikt, ai, baznīca ir atdalīta no valsts, lai baznīca tur ņemās, mēs savu dzīvīti dzīvosim. Tad zini, ka pestītājs arī par tevi jau raud, kurš tā domā, kurš tā saka, kurš tā dzīvo, jo nāks sots. Jo lai cilvēks varētu dzīvot arī laicīgā mierā, uz to ir jābūt atļaujai, jābūt svētībai, kas ir saņemta no Dieva. bet Dieva svētība stāv pilnā atkarībā no manas ticības un paļaušanās uz Dieva apsolījumiem. Uz apsolījumiem, ka viņš visai cilvēcei ir nodrošinājis pestīšanu ar Kristus nāvi un augšām celšanos. Un ticībā uz to es iegūstu pestīšanu sev un dzīvošu ne tikai šajā pasaulē, bet arī tur mūžībā. Un šo vēsti Dievs dara zināmu visai cilvēcei. Ar paša iestādītiem žēlstības līdzekļiem, vārdu un sakramentiem. Baznīca ir šo sakramentu sargātāji, turētāji un izdalītāji. Un tas ir viss, lai nedz mēs, kas stāvam šajā uzdevumā, nedz arī tie, kas vēl Dievu nepazīst, nesaņemtu sodu, nedz šeit, nedz tur arī mūžībā. Viss baznīcas darbs un kalpošana ir sludināt. Pasaule, kas vēl Dievu nepazīst, tā ir jāklausās. Citādi, kā par vienu, tā par otru, Kristus raudās. Un tāpēc, ka pasaulē šī evaņģēlija vēsts ir izeja, tāpēc, ka pasaulē un mums baznīcē evaņģēlija vēsts ir Dieva svētības apsolījums, tāpēc šo vēstu arī sauc par prieka un mīlestības. Jo caur to ik viens, kas tic, un to kristīt, tas taps svēts. Nedomāju, ka tā ir labā vēsts. Ja mēs kādam cilvēkam pateiksim, tu zini, Dievs par tevi raud, jo par tevi nāks sots. Mūsu vēsts ir tā, atgriezies, tad nenāks. Tad nāks svētība par tevi, un tāpēc ir sots. Var jau bēgt, bet nekur tu no patiesības neaizbēgsi. Un tāpēc, lai miers ir ikvienai cilvēka dvēselē, ikvienai, kas ticībā iepriecinās un paļaus uz Dieva žēlastību, bet lai nemiers, lai rūpes ir tam, kurš vēl nepazīst Dievu, kurš pazīstot viņu turpina dzīvot grēka dzīvi, no grēkiem neatgriežoties un nenesot pienācīgos atgriešanās augļus. Jo tikai tad, kad sirdsapziņa cilvēkam ir nemierīga, viņš meklēs, viņš jautās un lūkos, kur atrast Dievu, kur atrast žēlsirdīgo Dievu, kurš pieņems un neatgrūdīs, kurš piedos un uzturēs savā žēlsirdībā. Bet neticīgais un nepareizi ticīgais, tie abi piedzīvos algu, algu, kas ir katram grēkam, katram ļaunumam un tumsas nesējiem, sodu un tiesu, šeit un tur mūžībā. Vai tad jūdi neticēja? Viņi bija ļoti ticīgi, tikai ticēja ne tam. Varētu teikt, viņi bija uzlikuši savu likmi uz nepareizo Dievu. Dieva miers, Dieva miers, miers ar Dievu, miers Dievā, miers no Dieva. Tas attiecas uz vienu, uz ikvienu, kas savus grēkus nožēlo un atgriežas no grēkiem, nevis nožēlo un paliek tajos. Jo Dievu nevar pierunāt uz ļaunām lietām, tikai uz labām. Dievs svētī mūs. Svētī un uzturi savu vārdu gaismā. Lai tavs vārds ir tas, kas mūsu sirdis apgaismo, un tā apgaismo mūsu dzīvi, mūsu namus. Āmen.